здобутки і втрати. Хмара поскакав до Розумівки закликати селян поховати воронівців. Ми ж поїхали до своєї бригади. Підкріпившись хлібом із салом та погодувавши коней, разом із Чорноліським полком вирушаємо лісовими дорогами до села верст за 10 звідсіля. Там і стали на ночівлю. Ранком прибув один із висланих Хмарою розвідників. Він оповів, що сільськими дорогами на Єлисаветград іде обоз однієї з будьонівських дивізій. Можна перехопити на хуторах верст за 12 від села, де ми перебували. Розвідник зустрів і загін Кібця, що з трьома десятками кінних партизанів, одягнених у будьонівську форму, крутився між червоними частинами і нищив малі групки ворога. Кібець чекає на хуторах, слідкуючи за шляхом, сам на обоз не наважиться наскочити, бо на возах 200 озброєних червоноармійців, ще й з кулеметами. Холодноярська піхота виступила з села до лісу, а об'єднана кіннота і тачанки рушили риссю переймати обоз. Кібець дожидав на хуторах. Шляхом їхали окремі вершники і підводи, але їх не чіпали, щоб не виказати своєї присутності. Щоправда, калмика будьонівця, що заскочив на хутір молока напитися, вже закопали в стайні, і так, що й господар не помітив. Партизани Кібця виглядали імпозантно. За рахунок будьонівців загін добре підлатався. Хлопці мали першокласні коні, сідла й зброю, всі добре одягнені, в шинелях і рогатих будьонівках. Лише Кібець був у шкіряному комплекті зі шкіряним летунським шоломом на голові. Приглядаюся до відомого в степу ватажка партизанів. Кібець на височенному вороному огереві скакав через пліт, щоб продемонструвати можливості купленого у будьонівців коня. Малого зросту, з розставленими в їзді ліктями, гострим носом і гострим поглядом, Кібець справді нагадував малого степового хижака Кібця, який був пострахом мирних пернатих мешканців степу. Довелося досить довго чекати, поки роз'їзд будьонівців Кібця повідомив, що голову валки вже видно на шляху. Розбиваємо своїх 300 вершників на 6 відділів з таким розрахунком, щоб кожний під час нападу мав свій відтинок, бо ж останні підводи могли завернути і втекти. Кінець обозу взяв на себе Кібець, що обіцяв найшвидше долетіти, дали йому 20 холодноярців. Тачанки з кулеметами мали окреме завдання – стежити за дорогою на випадок, якби з'явилася якась кінна частина. Розгорнувшись у бойовий лад на полі, заатакували обоз. Пострілявши трохи з рушниць та 4 кулеметів, червоноармійці сипнули в розтіч і тим припечатали свою долю. Від шабель утекло лише кілька вершників, що завчасно відділилися від обозу. Гнатися за ними сенсу не було. Наші втрати – декілька легкопоранених козаків і коней. Аж наспіла сумна вістка. Кібець напоровся на кулемет. Наскочив із шаблею на підводу з кулеметом і в притул дістав низку куль у живіт, зарубавши таки з розгону кулеметника. Ще живий зібрав своїх хлопців, визначив нового отамана і дає останні накази, висловив волю, щоб відвести тіло до родинного села. За кілька хвилин привезли впоперек сідла вже мертвого Кібця, поклали на тачанку. Валки складалися з військових возів та селянських підвід із власниками, що, поховавшись під вози, перечекали бій. Було в обозі досить всякого добра – від мішків із каракулевими саками та шовковою білизною і до гарматних набоїв. Виявили й похідну станцію радіотелеграфу, два вози з підривним матеріалом, а до нього апарат для запалювання мін електричним струмом, віз із медикаментами і перев'язочними матеріалами, що були вкрай потрібні нам, як і набої. Швидко порядкуємо. Потрібне нам майно перекидаємо на 30 казьонних возів, скинувши з них непотрібне. Мішки з награбованим у Польщі добром, за винятком білизни та одягу, поскидали на купи і, поливши бензином від двигуна радіотелеграфу, підпалили. Радіостанцію обклали стосами скринь із гарматними набоями, під які заклали пачку піроксиліну з довгим бікфордовим шнуром. До станції не було фахівців, та й до кого телефонуватимеш, хіба до Бога, а до стрілен потрібна гармата. Хлопці кібця взяли собі лише три брички, дві з набоями, на третю поклали тіло отамана. Хмара проконтролював, аби забрали діжку смальцю, та суворо наказав козакові, якому доручив її, щоб ніхто смальцю не смів їсти. «Чому не можна їсти?» – питаю чорноліського полковника. «Під дожди», – усміхнувся він. «Той смалець послужить нам ще краще від піроксиліну. Відпускаємо селян із возами, наділивши їх на дорогу цукром, борошном і сіллю. Вирушаємо у зворотну дорогу і ми». Соловій же залишився підпалити бікфордів шнур. Уже від'їхали далеко, як на обрії з'явилася група кіннотників. За хвилину загуркотіли вибухи набою. Кіннотники якийсь час вдивлялися, стоячи на місці, потім повернули коней і зникли. Якщо недалеко є значніші сили кінноти, безперечно, нас доганятимуть. Треба поспішати. А це нелегко з навантаженими возами та ще й із виснаженими кіньми. Про їзду рисю не могло бути й мови. Коли на обрії виткнулася низка ворожих дозорців, до лісу залишалося 4 версти. Зауваживши ліс, найближчий роз'їзд пустив чорну ракету, а один вершник погнав назад. Нам небезпека не загрожувала. До лісів без обозу рукою подати. В лісі 2000 холодноярців, ливадний із кулеметами і мінометами. Та шкода було б покинути цінну здобич. З возів, запряжених слабшими кіньми, розібрали частину речей по сідлах.